Все большое утро новостей из латвийской столицы на этой волне продолжается. Делать все, чтобы защитить демократию и свободу Латвии, такой видит свою основную задачу латвийского общественного СМИ Анита Брауна. Накануне стало известно, что именно она выдвинута на должность главного редактора ЛСМ, сотрудника, который в ближайшие годы будет ведать вопросами эфирного содержания латвийского телевидения и латвийского радио. Анита Брауна в студии Домской площади. Доброе утро. Лабрейт.
Доброе утро.
Поздравляю и выдержки. Это самые частые и главные два слова, которые я заметил накануне под вашей публикацией в социальных сетях. Какие вызовы сейчас стоят перед общественным СМИ, ну и, соответственно, перед его главным редактором?
Ну, es priekš sevis esmu nodefinējusi, ka Latvijas sabiedriskā mēdija galvenais uzdevums nākamajos gados būs nosargāt Latvijas demokrātiju un brīvību. Kāpēc es tā, kā es nonācu līdz šādam formulējumam, skatoties globālo kontekstu, respektīvi procesus, kas notiek pasaulē, politikā un mēdiju vidē. Tiek runāts, ka pasaulē ir novērojama demokrātijas lejupslīde šobrīd, proti daudzās valstīs politiskie spēki nonākuši pie varas, vājina demokrātijas formālās un neformālās struktūras, taiskaitā brīvo presi, kura jau tāpat sastopās ar nebijušiem izaicinājumiem. Un kas ir šie izaicinājumi? Tas ir, mēs zinām, kā aizvien vairāk cilvēku informāciju gūst sociālās tīklošanās platformās, kur izplatās lielos apjomās meli, dezinformācija, propaganda. Mēs žurnālisti sastopamies ar politiķu un citu ietekmīgu aģentu uzbrukumiem, kuru mērķis ir graut sabiedrības uzticēšanos mēdijam. Vēl viena lieta, ko mēs redzam, ir, ka samazinās mēdiju tā sauktā informācijas sarksuņa loma, proti mediju vairs nav nevienam tik svarīgi, lai nodotu savu vēstījumu, kas nozīmē, ka to var darīt brīvi sociālās tīklošanās platformās, un tas nozīmē, ka politiķiem vai jebkuram ir iespēja izvairīties no žurnālistu kritiskajiem jautājumiem, un tai pašā laikā ir iespējams sociālajos tīklos mobilizēt ar manipulatīvām kampaņām lielas iedzīvotāju grupas politisku mērķu labā, kā mēs redzējām, piemēram, Rumānijas prezidenta vēlēšanās, kur Kremļa vadītas kampaņas rezultātā visvairāk balsu ieguva nepazīstams kandidāts.
Как говорит Анита Брауна, главные задачи, которые стоят перед ней и, соответственно, новым единым общественным СМИ Латвии, заключаются в словах «защитить демократию и свободу в Латвии», особенно видя все эти последние события в глобальном пространстве, видя спад демократии в мире, это большое время вызова, в том числе и для СМИ, и для свободы прессы, наблюдается все более активный переход и пользователей СМИ, ну и, соответственно, дезинформаторов пространства социальных сетей. Все мы видели очень много конкретных примеров, ну, например, случай с выборами в Румынии, чем все закончилось. Ну и главная цель всех этих кампаний целенаправленно – это разрушить доверие общества СМИ. По поводу сторожевых псков демократии, какое-то время назад в этой студии была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра передового журналистского опыта, и она сказала примерно так, что общественные СМИ в Латвии – это действительно сторожевые псы демократии, но уши и хвост у них прижаты. Вот какими вы видите сейчас эти, так сказать, уши, хвосты и зубы латвийского радио и латвийского телевидения?
Es pieļauju, ka Gunta bija domājusi tieši to, kā mūs vai žurnālistus, žurnālistu labsajūtu ietekmē tie uzbrukumi digitālajā vidē, ar ko saskarās mūsu žurnālisti. Nu, respektīvi, ka tas naida vilnis, agresijas vilnis ietekmē žurnālistu spējas brīvi un godīgi runāt par dažādām lietām, nebaidoties, ka viņiem klubs virsū. Nu, tas tā ir, jā.
То есть в результате все это приводит к самоцензуре и к тем самым прижатым ушам, которые имела в виду госпожа Слога.
Es teiktu, ka tāda problēma ir, bet es tomēr negribētu piekrist, ka kopumā mēs nespējam godīgi un atklāti runāt par lietām. Mēs to turpinām darīt, bet ejot cauri dažādiem emocionāliem krituma brīžiem un tamlīdzīgi.
Я представляю, какой будет интересная дискуссия, в том числе и с Гунтой Слога здесь, ну, например, в студии нашего открытого разговора. Мой следующий вопрос о русском языке и языках других меньшинств в эфире ЛСМ. Каким вы видите это содержание в будущем?
Es uz šo jautājumu skatos plašāk, respektīvi, manuprāt, tā ir daļa no jautājuma par to, kā sabiedriskais mēdijs spēj aizsniegt un uzrunāt mazākumtautības Latvijā. Ja mēs skatāmies datus, tad jaunākie dati liecina, ka sabiedriskais mēdijs kopumā aizsniec 65% mazākumtautību un tajā visā ir gan labā, gan sliktā ziņā. Labā ziņā ir tā, ka lielākā daļa šīs auditorijas patērē sabiedriskos mēdījus gan latviešu, gan krievu valodā. Tā ir tā labā ziņa. Sliktā ziņā ir, ka tikai 16% redz savu viedokli pārstāvētu sabiedriskajos mēdījos. Un, respektīvi, tas, kas mums ir priekšā, ir uzdevums palielināt to mazākumu tautību sasniedzamību sabiedriskajā mēdijā. Un, manuprāt, to var darīt dažādos veidos. Viens veids ir mums vairāk ir jārāda mazākumu tautības latviešu saturā, taiskaitā arī iesaistot mazākumu tautību cilvēkus latviešu satura veidotāju, kā veidotājus, jāparāda arī saturā, ka mazākumtautība pārstāvi mums arī ir eksperti dažādās jomās, viņi ir viedokļu līderi, rādīt problēmas, ar kurām saskarās mazākumtautības. Tas ir viens virziens, kurā mums noteikti vajadzētu vairāk strādāt nekā šobrīd. Un otrs jautājums par krievu valodu. Es uzskatu, ka vadoties no mēdiju patēriņa paradumiem, kamēr mēs esam blakus autoritārai, agresīvai, naidīgai valstī, kura milzīgos apjomos izplata propagandu, un kamēr ir būtiska sabiedrības daļa, kurā mēdijus patērē tikai krievu valodā, ka sabiedriskajām mēdijām vajadzētu saglabāt saturu krievu valodā, tas, ko mēs varam pārspriest, ir, kāpēc mēs līdz šim neesam ar šo saturu sasnieguši pietiekami lielu sabiedrības daļu, respektīvi mums ir jāpārvērtē tie formāti, ar kuriem mēs esam līdz šim strādājuši, paturot prātā, ka liela sabiedrības daļa mazākuma tautība 35% vispār šobrīd netiek sasniegt.
Итак, как говорит наша собеседница, на этот вопрос нужно смотреть в более широком контексте. Прежде всего, как достучаться, как обратиться к аудитории не латышей. Социологические опросы последнего времени показывают, что охват общественных СМИ, то есть всех каналов ЛСМ, это примерно 65%. Но есть и другие цифры, которые заставляют задуматься, как и что делать. Ну, прежде всего, обращаться более активно к этой аудитории, привлекать ее к участию в дискуссиях здесь, в содержании, в программах. Ну и что касается еще русского языка, то на этот вопрос нужно смотреть в том числе и через призму того, что через границу находится, как говорит Анита Брауна, агрессивный сосед, который распространяет дезинформацию. Очень мало времени у нас остается, буквально, ну, очень коротко. Латгальская студия. Как вы видите ее развитие и вообще вещание ЛСМ Латвийского радио в регионах и Латвийского телевидения?
Tas ir viens no virzieniem, ko es uzskatu, ka sabiedriskajām mēdijām ir jāattīsta, respektīvi mums ir jāstiprina sava pārstāvniecība Latvijas reģionos, lai divas lietas panāktu. Viens, lai nodrošinātu to demokrātijas sarksuņa lomu reģionos, nu, pašvaldību līmenī, un otrs ir, lai būtu tuvāk savai auditorijai, lai viņi redz, ka mēs esam vakus viņiem, ka mums, ka mēs ieklausāmies viņos, rādām viņu dzīvi, un tādā veidā, lai viņi sajūta, ka mēs patiešām esam visas sabiedriskais mēdijs.
Glavnie